Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Și vrea să citim primele 14 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Evanghelia după Ioan, capitolul 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. A aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jerate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari, și cu toate că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, prin intermediul Lui ne apropii de Tine, ne apropii de Domnul Iisus. Doamne, privind la acest tablou, ne dăm seama, Doamne, că avem și noi atâta trebuință de prezența Lui. Doamne, avem nevoie de prezența Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, vorbește-ne Tu. Și așa, Doamne, cum în acea dimineață, pe ucenicii obosiți, descurajați, i-ai hrănit. Doamne, Te rog, hrănește-ne și pe noi în dimineața aceasta. Hrănește-ne Tu, Doamne, cu cuvântul vieții. Și, Doamne, așa cum viața lor a fost atinsă și schimbată atunci, atinge-o și schimbă-o și pe a noastră. Dăm cuvintele potrivite, Doamne, vreau să fiu un instrument în mâna Ta, un instrument care este El însuși schimbat și în același timp unul de care Te folosești, Doamne, pentru a atinge viețile tuturor. Și fie ca toată slava să-Ți fie adusă numai Ție, pentru că Tu ești singurul vrednic de ea. Amin. Las loc, vă rog. Intențiile mi-au fost să revin la subiectele pe care le-am predicat înainte de intrarea în perioada aceasta a sărbătorilor jertfei și învierii Domnului Iisus Hristos. Dar probabil pentru un motiv pe care Dumnezeu îl știe mai bine decât mine chiar, nu știu de ce Dumnezeu mi-a reținut atenția în această parte a Scripturii, în acest capitol 21, unde se vorbește despre întâlnirea Domnului Iisus Hristos pentru a treia oară cu ucenicii săi. Este un episod destul de bine cunoscut pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. Este, de asemenea, un pasaj din care s-a predicat în repetate rânduri. Dar este un pasaj în care, de asemenea, cred eu, găsim învățături proaspete. Proaspete, poate, pentru nevoile noastre. Și cred că un lucru pe care am putea să-l distingem în contextul acesta, în episodul acesta, în pasajul acesta, este răspunsul spiritual pe care Dumnezeu îl dă unor eforturi omenești. Și cred că fiecare dintre noi are nevoie de o asemenea experiență. Sunt foarte multe lucruri pe care le facem noi, eforturi pe care le inițiem noi, dar care rămân sortite eșecului dacă nu este intervenția lui Dumnezeu. Dacă nu avem parte de intervenția și prezența lui Dumnezeu. Era să privim încă o dată ce se întâmplă aici, la ceea ce se întâmplă în pasajul acesta. Așa cum știm, este vorba despre perioada imediat următoare învierii Domnului Iisus Hristos. Se arătase ucenicilor sau câtorva dintre ucenici la un moment dat, prima dată s-a arătat femeilor la mormânt, s-a arătat celor doi pe drumul Emausului, s-a arătat grupului de ucenici atunci când nu a fost Toma prezent în mijlocul lor și apoi Domnul se arată când este și Toma. Și se pare că Toma a învățat o lecție foarte bună. Dacă prima dată a pierdut întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos pentru că n-a fost în grupul ucenicilor, următoarea dată se pare că stă lipit de ucenici cu orice preț. Și în momentul în care Petru zice, mă duc să prind pește, ceilalți zic, mergem și noi cu tine, Toma zice, și eu. Nu știm dacă Toma a fost pescar sau nu. Se pare că Toma a fost tâmplar. În mod cert, Petru a fost un pescar împreună cu fratele lui. Fiii lui Zebedei au fost de asemenea pescari. Nu ni se spune cine erau ceilalți doi ucenici. Nu știm cine a fost acolo. Natanael era cel care se asigura că toate lucrurile sunt conforme realității. Aduceți aminte ce descriere a făcut Domnul Iisus Hristos. Un izraelit în care nu era vicleșug. Asta probabil s-a dus cu ei să se asigure că nu vor spune povești pescărești la sfârșit. El le va spune lucrurilor așa cum sunt. Cred că, de fapt, situația este un pic mai complexă. Este un pic mai complexă acolo. Într-un fel, în mintea lor, în inima lor, ei vreau să recreeze momentele acelea în care au fost cu Domnul Iisus Hristos. Ar fi vrut cumva să dea timpul înapoi. Nu știu dacă ați trecut vreodată prin experiențe în urma cărora ați fi vrut să dați timpul înapoi. Să trăiți lucrurile acelea de dinainte, lucruri în care, situații în care v-ați simțit confortabil, situații în care ați simțit bucurii, ați avut parte de experiențe deosebite. Domnul Iisus Hristos era viu. Dar Domnul Iisus Hristos nu mai făcea parte din grupul lor, așa cum făcuse înainte. Au început să-și pună problema ce se va întâmpla cu ei. Din ceea ce citim în Evanghelia după Luca, capitolul 22, aflăm că Domnul Iisus Hristos a fost acela care s-a ocupat de toate nevoile ucenicilor. Uitați ce scrie acolo. Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și ei spun, de nimic. Dumnezeu le purtase de grijă. Domnul Iisus Hristos, prin popularitatea pe care o avea, a atras destul de mulți susținători. Se pare că au fost oameni care investeau în lucrarea lui, care veneau și le făceau cadouri, le dădeau hrana necesară, le purtau de grijă. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos nu mai era cu ei. Și a început să se întrebe, ce o să facem? Și cel mai bun lucru la care s-au putut gândi, care a fost? Păi vom face ceea ce am făcut și până ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. S-au întors la lucrurile pe care le cunoșteau atât de bine, lucrurile de dinainte. Zis, trebuie să mâncăm ceva. Marea Tiberiade era aproape, erau în Galileea. Ce și-au zis? Hai să mergem să pescuim. Mergem, pescuim, avem hrană pentru noi, mai și vindem din ceea ce pescuim. Dar se pare că și-au cam ieșit din mână. Au înaintat pe ape și toată noaptea au aruncat mrejile, au vâslit, fără succes. Fără succes. Era deja către dimineață, se apropiau de țărm, se gândeau sfârșească noaptea, să sfârșească aventura, să aducă corabia la țărm și asta e. Resemnați, în cele din urmă, n-au prins nimic. Probabil că erau și flămânzi. Și acesta este punctul în care Domnul Iisus Hristos se apropie de ei. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos vine în întâmpinarea lor. Și acum, este aici o primă lecție pe care putem să o distingem, o primă lecție din care avem lucruri multe de învățat. Domnul Iisus Hristos, cel înviat, este întotdeauna aproape pentru a soluționa eșecurile noastre. Domnul Iisus Hristos, cel înviat, este întotdeauna aproape pentru a soluționa eșecurile noastre. Mai mult ca oricând, parcă aveau nevoie de Domnul Iisus Hristos care să vină în sprijinul lor. Așa cum fusese înainte, așa cum le rezolvase înainte problemele, nu însemna că dacă Domnul Iisus Hristos a murit, a înviat, nu mai era prezent fizic cu ei, nu însemna că nu le poartă de grijă. A venit ca o asigurare. Și Domnul le spune prin aceasta, nu vă temeți, nu veți fi abandonați, nu veți fi abandonați. Eu sunt în continuare preocupat de nevoile voastre. Sunt în continuare preocupat de ele. Este un prim plan al acestei relatări. Apoi, pentru că vreau să vorbesc despre cele două planuri, planul acesta obișnuit al vieții de zi cu zi și planul spiritual. Apoi, dacă vă uitați acolo, când ascultă cuvintele Domnului Iisus Hristos, aruncă mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Am auzit tot felul de teorii că, de fapt, mreaja se arunca pe partea stângă. Nu știu, n-am fost niciodată la pescuit pe Marea Tiberiadei, n-am fost la pescuit cu Petru, nu știu cum se proceda, nu știu ce anume se întâmpla. Dar în mod cert, fiecare dintre ei a recunoscut că a fost o pescuire sau a fost un pescuit miraculos. Ei au recunoscut, au recunoscut-o și în momentul în care au tras peștii afară. I-au și numărat 153 de pești mari și cu toate acestea, mreaja nu s-a rupt. Dar dincolo de aspectul acesta în sine, în momentul în care ucenicii ajung la țărm, ce au observat? Era jăratec, era pește pus deasupra, pâine. Știți cine este cel mai bun bucătar? Exact. Cel mai bun bucătar. Nu știu cum li s-a părut atunci, dar după o noapte întreagă de umblat pe ape, și care dintre dumneavoastră ați copilărit în preajma vreunui râu sau apei și pe timp de vară mergeați și înotați și stăteați la apă. Cum ajungeați acasă? Flămânzi, rupți de foame. Mă aduc aminte că pe malul râului la noi erau și niște grădini, săraci cei care aveau grădini. Mâncam morcovi, cruzi, mâncam tot ce apucam. Ne era foame. Foame, apa parcă are proprietatea aceasta de a-ți face foame. Care era nevoia lor cea mai stringentă în momentul acela? Aveau nevoie de hrană, în general. Aveau nevoie de venituri, în general. Dar în momentul acela, aveau nevoie de ceva să mănânce imediat. Și Domnul Iisus Hristos vine în întâmpinarea nevoilor lor cele mai stringente. Și, frați și surori, este o asigurare de care avem atâta nevoie în zilele noastre. Domnul Iisus Hristos nu numai că rezolvă eșecurile noastre și, dacă este să vorbim pe dimensiune spirituală, cel mai important eșec al nostru este trăirea în neprihănire. Pentru că natura noastră coruptă, cea cu care ne naștem, fără intervenția Domnului Iisus Hristos, noi nu avem nicio soluție, nicio șansă de a rezolva această mare problemă a noastră. Neprihănirea care să ne îngăduie să fim în prezența lui Dumnezeu, să avem părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, rezolv această problemă și pe perioada sărbătorilor am vorbit despre implicațiile jertfei Domnului Iisus Hristos, am vorbit despre implicațiile învierii Domnului Iisus Hristos, pentru că ne aduce împărtășie cu Dumnezeu, ne face această ofertă a vieții cu Dumnezeu. Dar, de asemenea, El, Cel Înviat, are grijă de cele mai stringente nevoi ale noastre, de nevoile noastre imediate. Se prea poate ca noi să nici nu ne dăm seama care sunt nevoile noastre, de foarte multe ori. Mai ales în contextul lumii în care trăim, o lume care caută să formeze în noi nevoi, care nu sunt nevoile naturale, nevoile obișnuite, ci sunt nevoi impuse din afară. Și din punctul acesta de vedere, suntem cuprinși de descurajare. Pentru că ni se pare, cine ne mai poartă de grijă? Ce se va întâmpla cu noi? Uite ce vești rele se abat asupra noastră. Și nu ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos are grijă de nevoile noastre imediate. Și tocmai pentru că El are grijă, tocmai pentru că nu ne lipsește hrana, tocmai pentru că nu ne lipsește adăpostul, tocmai pentru că nu ne lipsesc atât de multe lucruri care ne sunt atât de necesare, noi nici nu mai recunoaștem grija Lui. Aceasta este o lecție care trebuie să ne amintească că Domnul Iisus Hristos are grijă de nevoile noastre imediate, de nevoile noastre cele mai importante. Câți dintre dumneavoastră ați plecat nemâncați de acasă în dimineața asta? Că ați vrut să postiți sau, mă rog, din alte cauze. Dar e cineva care a plecat de acasă pentru că n-a avut ce să mănânce? Este cineva dintre noi care se întoarce acasă și nu va avea ce să mănânce? Spuneți-ne, pentru că am putea să vă venim în ajutor. Dar vedeți? De multe ori uităm să luăm aminte la această purtare de grijă a lui Dumnezeu. Tocmai pentru că El este credincios și ne-o asigură în mod constant. Este acolo ori de câte ori avem nevoie de ceva. Că sunt dorințe și preferințe și mofturi și alea nu se întâmplă să fie întotdeauna satisfăcute. Din păcate, de cele mai multe ori, pentru alea plângem. Așa cum spuneam și cu o altă ocazie. Uitați-vă la copii. Au părinții grijă de copii, au grijă să nu le lipsească mâncarea, să aibă haine curate, să le fie calță. Dar plâng pentru alea? Nu. De cele mai multe ori nu pentru acelea plâng copiii. Plâng pentru că nu le dai nu știu ce jucărie, plâng pentru că nu le faci nu știu ce moft. Este un bun lucru asupra căruia ar trebui să medităm. Dacă vă uitați mai departe în derularea episodului acestuia, după ce Domnul Iisus Hristos îi apropie pe acești ucenici și stă cu ei la masă și este parcă o sărbătorire a vremurilor de odinioară, când mergeau împreună și Domnul Iisus Hristos era mereu în mijlocul lor și se bucurau de părtășia Lui și luau masa împreună. Uneori nu aveau mai mult de mâncat decât niște spice de grâu. Vă aduceți aminte? Au trecut odată flămânzi printr-un câmp, au luat spice, le-au frământat în mâini și au mâncat grăunțele pe care le-au găsit. Dar cred că ceea ce aducea o satisfacție specială era tocmai prezența Domnului Iisus Hristos în mijlocul lor. Era ceea ce le mângâia inimile. Și ei toți aveau nevoie de această mângâiere a inimilor. Și frați și surori, Domnul Iisus Hristos cel Înviat mângâie inimile ucenicilor Lui. Mângâie inimile celor cu dor după El. Mângâie inimile celor cu dor după El. Duhul Sfânt încă nu coborâse. Duhul Sfânt care vine să valideze prezența lui Dumnezeu în viața credincioșilor, dar încă nu se întâmplase și Domnul Iisus Hristos vine El în persoană în mijlocul lor. După ziua cincizecimii, credincioșii au parte de această mare binecuvântare ca Domnul Iisus Hristos prin Duhul Lui cel Sfânt să fie în prezența, în viața tuturor ucenicilor Săi, tuturor credincioșilor Săi. Dar dacă observați acolo, există o mișcare, o dinamică în apropierea lor de Domnul Iisus Hristos. La un moment dat îl văd pe Domnul Iisus Hristos pe țărm. Și care este prima constatare a lui Ioan când descrie acest episod? Ce spune? Nu știau că este Domnul. Cine este primul care îl identifică pe Domnul Iisus Hristos? Ioan. Ce calitate avea în mod special Ioan din punct de vedere al relației cu Domnul Iisus Hristos? Era cel iubit. Era cel apropiat. Care este întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos i-o pune lui Petru, imediat ce termină masa, sau nu știu dacă imediat, dar în orice caz în contextul acesta al întâlnirii cu ei? Când Domnul Iisus Hristos se apropie de Petru, Petru cel care la un moment dat declarase, Doamne, dacă toți ăștia fug și te părăsesc, eu nu voi face cu niciun chip. Și care pe urmă, știți ce face. Acolo e un episod foarte interesant, merită și acel o atenție specială. Petru credea că se pregătește să-L apere pe Domnul Iisus Hristos cumpărându-și sabie. Domnul Iisus Hristos se pregătea pentru Petru și spune, m-am rugat pentru tine, m-am rugat să nu ți se piardă credința. Și acum Domnul Iisus Hristos se apropie de Petru. Și ce întrebare îi pune? Mă iubești? Mă iubești? Cel care îl iubea, imediat îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești? Nu-i se pare că este aici o congruență, este aici o coincidență importantă? Domnul Iisus Hristos este prezent, dar cred că este necesar ca și noi să ne deschidem inimile. Să ne deschidem inimile pentru a-i recunoaște prezența. Aș vrea acum să mă mut la un alt plan. Nu uitați, Ioan este cel care începe în planul spiritual Evanghelia sa. La început a fost cuvântul. Cuvântul se întrupează, cuvântul vine printre oameni și apoi începe să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos ca și om. Îl prezintă printre ucenici, îl prezintă în interacțiunile Lui cu oamenii și apoi în finalul capitolului 20, în versetul 31, spune: lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt lecții necesare credinței voastre. Lucrurile acestea vă sunt necesare înțelegerii spirituale a lucrurilor. Vă sunt necesare. Și acum câteva lucruri care ne sunt necesare înțelegerii lucrurilor spirituale. În primul rând, în lucrurile spirituale, experiența și efortul uman nu pot avea succes fără intervenție divină. Citesc încă o dată. În lucrurile spirituale, experiența și efortul uman nu pot avea succes fără intervenție divină. Frați și surori, este foarte important să recunoaștem această realitate. Putem noi face orice. Orice vrem noi, rămân doar eforturi umane, dacă nu avem parte de intervenție divină. Și în materie de lucruri spirituale, în ceea ce privește sufletul nostru, mai mult ca orice și mai mult decât în orice domeniu, avem nevoie de intervenție divină. Petru, observați atitudinea lui, mă duc la pescuit. Mă duc la pescuit. Ceilalți îl urmează, pentru că Petru a fost un lider prin excelență. Ceilalți s-au luat după el și atenție aici pentru toți cei care, într-o formă sau alta, ajungem în fața altor oameni, încercând să-L reprezentăm pe Dumnezeu. să-L reprezentăm prin poezie, să-L reprezentăm prin cântare, să-L reprezentăm prin vorbire, prin predicare, prin îndemnare. Nu uitați, dacă ajungem în fața altora, în această calitate, noi trebuie să fim oameni care să-i atragem pe ceilalți în prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă venim doar în virtutea eforturilor noastre omenești, poate să iasă, eu știu, o bună experiență de comunicare, o bună interacțiune, o bună prestație artistică, dar rămâne fără efect pe plan spiritual. De aceea să fim fiecare dintre noi preocupați de prezența și însoțirea lui Dumnezeu. Fie că spunem poezie, fie că cântăm o cântare, fie că dăm un îndemn la rugăciune, fie că ne ridicăm din bancă să dăm un îndemn din cuvântul lui Dumnezeu. Este o primă responsabilitate pe care noi o avem. Și este o responsabilitate pe care de asemenea o împărțim cu dumneavoastră, ceilalți care ascultați sau cei care sunteți, poate, eu știu, consumatorii acestor experiențe. Rugați-vă și dumneavoastră ca Dumnezeu să ne însoțească și Dumnezeu să vă vorbească. Pentru că așa ajungem în aceste experiențe spirituale și în aceste lucrări spirituale. Apoi, în lucrările spirituale, Dumnezeu este Cel care are prima inițiativă. Este Cel care are prima inițiativă. Și de aceea, dacă este vreun imbold pe care îl simțim, nu trebuie să ne luăm noi creditul pentru el, ci trebuie să îl dăm lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel care inițiază întotdeauna lucrurile acestea. Și aici, din nou, atenție pentru noi fiecare. Dacă nu există un imbold spiritual, poate că este mai important să stăm în tăcere înaintea lui Dumnezeu și să așteptăm, decât să facem ceva doar în virtutea obiceiurilor sau în virtutea dorințelor pe care le avem noi, pentru că ar fi grav și ar fi trist. Un episod din Vechiul Testament ne arată cât de serioase sunt lucrurile acestea. Vă aduceți aminte când la un moment dat s-a stins focul din cădelnițe? Și unii s-au gândit că nu-i mare lucru. Pot să rezolve ei situația. Intenția lor n-a fost greșită, n-a fost rea. Dar n-a fost și inițiativa lui Dumnezeu. Într-un alt moment, este adus chivotul înapoi. Da? Și pentru că nu s-au urmat indicațiile pe care Dumnezeu le dăduse în mod clar cu privire la transportul chivotului dintr-o parte în alta, cineva s-a găsit să rezolve el situația. Și din nou cu un preț foarte mare. Inițiativele aparțin lui Dumnezeu. Trebuie să le respectăm și trebuie să le onorăm ca atare. Și în al treilea rând, în lucrurile spirituale, slujirea se face când dragostea pentru Domnul este mai presus de orice altceva. În slujirea spirituală, slujirea se face când dragostea pentru Domnul este mai presus de orice altceva. Cornilescu a tradus aici, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Dar acolo ar putea fi citit și în felul acesta. Mă iubești tu mai mult decât pe aceștia? Și cred că face sens lucrul acesta, pentru că Petru s-a gândit și la ceilalți când s-a gândit că au nevoie de mâncare, că au nevoie de resurse, s-a gândit la el, cumva el s-a simțit responsabil pentru ceilalți ucenici. Și Domnul întreabă, Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia, decât iubești pe ceilalți? Mă iubești tu mai mult decât iubești pescuitul? Mă iubești tu mai mult decât îți iubești viața în cele din urmă? Asta înseamnă dragostea pentru Dumnezeu și de seară cu ajutorul Domnului o să apelăm la câteva situații din Scripturi care ne arată în mod concret ce înseamnă de fapt să iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Minte, inimă, energie, tot ce ai. Să investești în această iubire față de Dumnezeu. Pentru că aceea este adevărata slujire spirituală. Nu sunt lucruri ușor de împlinit. Este mai ușor să vorbești despre ele decât să le împlinești. Dar nu sunt nici imposibil de împlinit și mai ales sunt convins că sunt lucruri pe care Dumnezeu le solicită. Și fie ca Domnul să ne dea fiecăruia discernământ, să ne dea fiecăruia puterea și capacitatea de a ne evalua înaintea lui Dumnezeu. Invitația mea este să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, nu ascultându-l doar ca pe o ofertă de informație, ci ascultându-l ca un cuvânt care să ne transforme, care să schimbe.